Nôtre mitondra anarana 3530 mita barage tamin'ny fahavalo amby roapolo volana desambra 1940 zay soniavy ny andriamatoa lehiben'ny governemanta sady misy ny atitanga sy fanapareapahefana zany a dia naempitra hatramin'ny faran'ny volana marsa zany hoe amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa fotaona 7840 nyfempotaona farany a anavaozana ny carte grise teoloha ho lasa carte grise biométrika. Raha ravina zany na ny permis de conduire na ny carte grise zany a dia nalavaina hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa taona 7840 daholy a ny fempotaona farany a anavaozana nyizy roa toto. Eto ny tenako zany amatokona ndraiky voalohany ato amin'ny centre matriculateur ny angavy an'ny olona zay mbola mandry tsy nanavao ny permis a sy ny carte grise mba tsy andy amin'ny fotoana farany dia fisoroana ny filarana dia ohatra ny hita andavanandro azy zany manodidina amin'ny telo alina sy iray hetsy io ny permis dia ny carte grise a manodidina amin'ny roa alina sy iray hetsy io zany tsy aiza maherikely fa marisika dia marisika ny olona zany zay mahatonga le filarana be eto ty le tsika hoa le malagasy zany a mahazo lay taiketa ratsy a tsy anao tsy anavao io raha tsy fotoana farany de io zany zao mba fisoroana an'le filarana be ndray amin'ny farany volana marsa de diany zao de tokony efanao amin'le izy zany diso inika ihany zay aza ihany de tsy marina zany ny filazana hoe mpiasan'ny centre matriculateur zany misy misantoko ange zay lefa nytenenytonarefony raha mijerinareo manao baza dao ny mpiasa sima mipetraka amin'ny toerana fa tsy misy mahazomidina any ambany any fipetra raisy inay zany zao miara-miasa raha mijery zao tsika anao ambany eo feno polisy manao tenisodelona zany tsy maintsy procuration na ny tompony ihany a vao mahazo mampiditra dosi a zay aza ihany ary le procuration tsy vita ny légalise a fa sary enregistre zay zany mesure anyrasanay ka io zany efa mifanarana tamin'ny banque mondiale de io zany fipetranapetrana tsy maintsy amin'ny diso unique a de avy eo le resaka diso unique any analana fahasairanany olona ao zany misy service maromaro raha anao légalisation de signature a tsy voatera andeha any amin'ny commune afo fa ombany efa misy any zay raha amin'ny service ny douane efa misy service ny douane zay zany miara-miasa amin'ny service ny douane amin'ny mairie eto Antananarivo amin'ny service ny impôt amin'ny service ny trésor.